Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու են ազատամարտիկները հայտնվել ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում երեք իրականացված նոր ձերբակալությունների հետքերով։ Ինչու է Հայաստանում պաշտոնական տվյալների համաձայն ալյուրի գինը նվազում, իսկ հացինը ոչ, անտրամաբանական տվյալներ տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովից և ազգային վիճակագրական ծառայությունից։ Ադրբեջանում սոցիալական դժգոհությունները մեղմելու համար իշխանությունները վարչական մեթոդներով կանխում են հացի և ալյուրի գնաճը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը 3 ժամը 21:30-ի սահմաններում ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ուժերը շփման գծի արևելյան ուղությամբ ձեռնարկել են դիվերսիոն հետախուզական փորձ։ Սպանվել է հակառակորդի առնվազն 2 զինծառայող, խմբի մնացած անդամները դիմել են փախուստի, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Բաքուն հերքում է դիվերսիայի փորձի և կորուստների մասին տեղեկատվությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ հարցերով խորհրդական և ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի գործերով պատասխանատու տնօրեն Չարլզ Կուպչյանը երեկ Երևանում հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին, Էդվարդ Նալբանդյանին, ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների։ Քննարկումներ տեղի ունեցան այն ուղիների վերաբերյալ, որոնցով Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարող են շարունակել հետագա գործակցությունը հասնելու ընդհանուր նպատակին, այն է՝ կայուն, բարեկեցիկ և անվտանգ Հայաստան, որը խաղաղ գոյակցում է հարևանների հետ, նշված է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հաղորդագրության մեջ։ Նավթի միջազգային գներն այսօր անկում են գրանցել 1 բարելի գինը $30 պակաս է տնտեսագետների գնահատմամբ, նավթի գինն ամենացածրն է վերջին 12 տարիների համեմատ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը ժամանել է Կալինինգրադ։ Նախատեսվում է նախագահի Կալինինգրադի նստավայրում հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ, տեղեկացրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հույս է հայտնել, որ այս տարի Կիևին կհաջողվի վերահսկողության տակ վերցնել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները։ Այսօր ադրբեջանական ոստիկանությունն ուժեղացված հսկողություն է իրականացնում Գուբա քաղաքի ճանապարհներին, մեծ թվով ոստիկաններ կուտակվել են նաև Մեյդանի տարածքում։ Նախորդ օրերին տեղեկություններին հրապարակվում, որ այսօր Գուբայում սպասվում են բողոքի ցույցեր ընդդեմ թանկացումների։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է քուրդ ապստամբների նկատմամբ հետապնդումները դադարեցնելու կոչ հնչեցրած 12 դասախոսների, նրանք դասավանդում էին Ստամբուլից ոչ հեռու Քոջայելի քաղաքի համալսարանում։ վերջիններիս անունները Թուրքիայի ավելի քան 1200 գիտնականների ցանկում է, որոնք իշխանություններից պահանջում են դադարեցնել քրդերի և տարածաշրջանի մյուս ազգերի կանխամտածված սպանություններն ու արտաքսումը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ արդեն տեղեկացրել էինք, նոյեմբերի 25-ին Երևանում հայտնաբերված խմբի գործով ընթացող քննության շրջանակներում իրականացված նոր ձերբակալությունների մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը երեկ ձերբակալել էր հայաստանյան ոչ այնքան բազմանդամ և հայտնի կուսակցություններից մեկի, հայրենիք ու պատիվի ղեկավար Գառնիկ Մարգարյանին, ինչպես նաև եղվարդցի ազատամարտիկ և գործարար Տիգրան Մեզջոկատի նախկին հրամանատար Վլադիմիր Առաքելյանին։ Ակնկալվում էր, որ մի քանի ժամ առաջ Կենտրոնի և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը պետք է որոշում կայացներ Առաքելյանի խափանման միջոցի հարցով։ Դատական այդ նիստն էր պատճառը, որ դատարանի շենքի առջև Ղարաբաղյան պատերազմի տասնյակ վետերաններ էին հավաքվել այստեղ տիրող իրավիճակին հետևել և ազատամարտիկների հետ շփվել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազատամարտիկների դաշինքի անդամները բացառում են, թե իրենց մարտական ընկերները կարող էին կրակել սեփական ժողովրդի, այդ թվում երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի վրա։ Նշենք, որ արդեն 4 ազատամարտիկներ Նորքում հայտնաբերված զինված խմբի գործով գտնվում են անազատության մեջ։ 3 նույն գործի շրջանակներում ձերբակալված Տիգրան Մեզջոկատի հրամանատար Վլադիմիր Առաքելյանի մարտական ընկերներն այսօր հավաքվել էին կենտրոն Նորք Մարաշ դատարանի առջև աջակցություն հայտնելու Առաքելյանին, ում խափանման միջոցի հարցը պետք է որոշվեր այսօր։ Սակայն ազատամարտիկին այդպես էլ դատարան չբերեցին առողջական խնդիրների պատճառով։ Դատարանի բակում հավաքված մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ իրենց ընկերներին մեկը մյուսի հետևից ձերբակալելու մեջ միտում են տեսնում, պնդելով, թե փորձ է արվում մեկուսացնել պայքարող մարդկանց։
Շտապ ուզում են ազատել բոլոր այն ազատամարտիկներ, ովքեր այսօրվա սոցիալ-տնտեսական վիճակը, երկրում տիրող վիճակը չեն ընդունում։ Շտապ ուզում են ազատվել, հիմա մենք եկել ենք բոլորս, ավելի կշատանանք, բոլորին ձերբակալեն և վերջ։
Ազատամարտիկներից Գառնիկ Սադոյանն էլ, ով ծառայել է ԱԱՑ սահմանապահ զորքերում, ազատության է զրույցում պատմեց, որ զինված խմբի գործի շրջանակներում իրեն նույնպես տարել են հարցաքննելու, քանի որ անցած տարվա նոյեմբերի կեսերին հանդիպել էր զինված խմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանին։ ԱԱՑ-ում հարցրել են, թե ինչու իրենց տեղյակ չի պահել այդ հանդիպման մասին։ Սադոյանի փոխանցման միջդեռ այն, ինչի մասին ինքը զրուցել է Վարդանյանի հետ, դժվար թե հետաքրքրեր հատուկ ծառայություններին։
Խոսակցությունը ինձ է գնացել, որ սիրիակ հեսապում ադրբեջանցի և թուրք նայորդները հայկական թղամասերը հարցակում արել։ Ասենք գնաս, ասի այո։
Այսինքն Հայաստանի ներսում
ընդհանրապես խոսակցություն չի եղել։
Սադոյանը անհնար է համարում, որ ազատամարտիկները, այդ թվում 3 ձերբակալված Տիգրան Մեծ Ջոկատի հրամանատար Վլադիմիր Արաքելյանը, հայ մարդու վրա կրակեր, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանի, ում հետ միասին կռվել են Ղարաբաղի համար։ Սադոյանը պատրաստվում է այդ մասին նամակ գրել Սերժ Սարգսյանին։
Նախագահին հետ գրել են, որ ասեմ, ախր դու, մենք իրար հետ 3 անգամ հանդիպել ենք, ում ես տեղել, որ ինքը բայց չկա, չէ իշը, ճանաչում ենք իրար հետ, որ ասեմ, դու ոնց ես կասկածում մեր վրա, դու ախր մեզնից մեկն ես էլ միջև։
Արաբո Ջոկատի հիմնադիր Մանվել Եղիազարյանն ընդգծում է, ինքը չի ցանկանում որևէ մեկին մեղադրել, բայց եթե մարդկանց բարոյապես ոչնչացնում ես, իսկ այսօր ազատամարտիկներին հենց այդպես էլ անում են, ապա պետք չէ զարմանալ, որ նրանք մի օր կարող են զինված խումբ ստեղծել։
Կարող են երկսեցին խում, կարող են երկու իշ քայլելի դիմել, ինչի՞ չէ որ, ինչու, մարդիկ տանջը հարեն, մարդիկ սոված են։
Ինքն դուք չեք բացառում, որ ստեղծվեր նման խումբ և ազատամարտիկներն էլ աջակցեին այդ խմբի։
Գիտեք ինչ կա, ամեն մարդ իրովի են կալում, ծանր իրավիճակ, եթե մի մարդուն ստորաստում են, ստորացված է կամ չի կարում երեխային պահի, նրա հաջորդ քայլը որը կլինի դժվար է ասել, օրենքի խախտում է եղել, ո՞ր օրենքի խախտել, հարց եմ տալիս։
Միացյալ Նահանգության ծառայությունն ասում է, որ առանձնակի դաժանությամբ սպանություններ էին նախատեսել բարձրաստիճան պաշտոնյաների քաղաքական
գործիչների։ Դե տղաները կարող ասեն վաղը միշտ սովաս լինելու պատճառով իմ աղջիկը դարձել է մարմնավաճառ, ես ցանկացել եմ որ այս խնդիր լինի։ Նա իրավունքի այդպես մտածելու թե չէ։ Նա կարող իրավունքի ասի որ վերկերես չեմ կարող բուժեմ կոպեկ չկա որ դեղ առնեմ, ստիպած դիմել եմ այդ քայլի։ Իսկ կամ դուք բարոյական իրավունք ունեք այդ անձանցը մեղադրելու։
Ազատամարտիկների հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեից հաշված օրեր առաջ Հայազգային կոնգրեսը դատախազությանը փաստական տվյալներ ներկայացրեց Երևանում ընտրատարածքային հանձնաժողովներից մեկում իր անդամին կաշառելու փորձի մասին։ Ընդդիմադիր կուսակցության կողմից ներկայացված ապացույցներն այն աստիճանի ծանրակշիռեին, որ քնչական մարմինները չկարողացան դրանք անտեսել, արդեն հանրաքվեից հետո էլ հայտնի դարձավ 100,000 դրամի կաշառք առաջարկած մարդու ինքնությունը։ Դա կենտրոնի վարչակազմի աշխատակից Զավեն Միրիջանյանն էր, ով որոշ տվյալների համաձայն բավական սերտ կապեր ունի ԿԱՊ և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի հետ։ Հանրաքվեի ընթացքում կատարված հաղթումների գործով միակ կալանավորված այս անձի դատավարությունը, սակայն, հավակնում է դառնալ վերջին տարիներին Հայաստանում իրականացված թերևս ամենասրընթաց դատական պրոցեսներից մեկը։ Դատավարությունը մեկնարկեց ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, առաջին դատական նիստը տևեց կես ժամ, առաջիկա ժամերին էլ հրապարակվելու է Միրիջանյանի դատավճիռը։ Հեռախոսով դատարանից մանրամասներ է հաղորդում Սիսակ Գաբրիել։
Գևորգ, դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրաքվեի ընթացքում առայժմ միակ կալանավորված Զավեն Միրիջանյանն ամենայն հավանականությամբ դատարանի որոշմամբ ազատ կարծակվի, ամենայն դեպքում նախորդ դատական նիստի ժամանակ մեղադրող խողովը պահանջել էր 2 տարի պայմանական ազատազրկում, իսկ այսօր իր պաշտոնական խորհրդարանում Զավեն Միրիջանյանի փաստաբան ընդհանրապես դատարանին միջնորդեց, որպեսզի նրա նկատմամբ կիրառվի ամենանվազ պատժատեսակը և այն փոխարինվի 1 տարի պայմանական ազատազրկմամբ կամ տուգանքով։ Դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ, վճիռը մոտ 2 ժամից կհրապարակվի։ Իր վերջին խոսքն ասած նաև Դավեն Միրիջյանը նշեց, որ իր արարքի համար զղջում է, ընդունում է իր ամրագրավոր մեղքը։ Այստեղ այսօր դատարանի դալիճ եկել նաև այս գործով անցնող Վարդան Հարությունյանը, ում հենց ըստ նեղադրական եզրակացության փորձել էր կաշառել Դավեն Միրիջյանը։ Վարդան Հարությունյանը միջնորդեց դատարանին, որպեսզի իրեն դժոխ ճանաչեն այս գործով, բայց դատարանը պարզաբանեց, որ այս փուլում արդեն դա հնարավոր չէ, քանի որ դատարանն անցել է դատական վիճաբանությունների փուլին, և Վարդան Հարությունյանը դուրս եկավ դատարանի դալիճից, վանկարկելով դատավորին, որ այս դատարանը վարձապես ծախված և կատարում է իշխանության հրահանգը, ինչպես ուստի մոտ 2 ժամից դատարանի որոշումը կլինի։ Այս պահին հենց Վարդան Հարությունյանը քիչ առաջ դատարանից արդեն դուրս մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ինքը նաև նախաքննական մարմնին էր դիմել, որպեսզի գործով իրեն դժոխք ճանաչի, ինքը որևէ գրավոր պատասխան չէ ստացել, նաև տեղեկացված չէր եղել դատական առաջին նիստի մասին, և պիսով նա պնդում է, որ դատավարությունը չկարողացավ պարզել իրական պատճառները, այն ընթացավ արագացված կարգով հենց Ավեն Միրիջյանի խնդրանքով, այսինքն ապացույցներին որևէ այսպես անդրադարձ չկատարվեց։
Զավեն Միրիջանյանի դատավարության վերջին օրվա մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Հայաստանում բենզինի գնի մեջ նավթի տեսակարար կշիռը շատ փոքր է, դեկտեմբերի կեսին հնչած և արդեն գրեթե դասական դարձած այս արտահայտության հեղինակը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը 3 կառավարության նիստի ժամանակ եւս մեկ աղմկալի հայտարարություն արեց, պնդելով, թե հացի գինը հայաստանյան շուկայում նվազել է շուրջ 10%-ով ի տարբերություն Շաբոյանի, սակայն հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը, այդ թվում ազգային վիճակագրական ծառայությունը, նման գնահատում դեռ չեն նկատել։ Որն է այս հակասության պատճառը, և արդյոք ի վերջո պարզվելու է, որ Հայաստանում, ասենք, հացի գնում էլ ալյուրի տեսակարար կշիռն է շատ փոքր, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած 3 կառավարության նիստում ՏՄՊՊՀ նախագահ Արտակ Շաբոյանը հավաստիացրեց հանրությանն ու գործադիրի անդամներին, որ հացի գինը նվազել է 10%-ով, սակայն ազգային վիճակագրական ծառայությունը փաստում է ճիշտ հակառակը. 2015-ի դեկտեմբերին, նոյեմբերի ամեմատ երկրում հացամթերքի գինն աճել է 0.1%-ով։ Վարչապետը հետաքրքրվեց Շաբոյանից, հետևել են, որ ամանորին ընդառաջ գների անհիմն բարձրացումներ չլինեն։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահն էլ զեկուցեց, որ իրենք անցած տարվա վերջին խիստ վերահսկողություն են իրականացրել տնտեսության մի շարք ոլորտներում, և արձանագրել առաջին անհրաժեշտության պարենամթերքի մի շարք տեսակների գները դեկտեմբերին չեն աճել։
Խոսքը վերաբերվում է շաքարավազին, կատնամթերքին, կարաքին, ձեթին, զավարեղենի որոշ տեսակներին, հավի ձվին, հավի մսին, այդ ցանկում ընդգրկվել է նաև
ալյուրը։
Այո, ալյուրը, ծորենը, այս ցանկում ընդգրկվել է նաև բենզինը, ինչպես նաև ավտոմեքենաների լիցքավորման համար օգտագործվող բնական գազը։ Բոլոր այն ապրանքները, որոնք գտնվել են հանձնաժողովի տեսադաշտում, բոլոր այդ ապրանքների գծով ամանորի նախաշեմին դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում գների աճ չի արձանագրվել։
Ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների համաձայն 2015-ի դեկտեմբերին, նոյեմբերի ամեմատ աճել են շաքարավազի, կատնամթերքի, բուսական յուղի գները։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Եվ քանի դեռ Հայաստանում փորձում են հասկանալ, հետ հացը ժանանում է թե ոչ, հարևան Ադրբեջանի իշխանությունները գրեթե նույնատիպ խնդրի են բախվել, այն էլ սոցիալական լուրջ դժգոհությունների ֆոնին, երկրի միանգամից մի քանի շրջաններում։ Շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Ֆիզուլիի շրջանից մինչև Իրանի սահմանակից Լենքորան և Դաղստանից ոչ-հեռու գտնվող Սիազան հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոց, բողոքելով գնաճի, կոռուպցիայի, սոցիալական վիճակի կտրուկ վատթարացման դեմ։ Կառավարությունը դրան հակադարձումը մի կողմից ավանդական ձևով, հատուկ ջոկատայիններ, ձերբակալություններ, արցունքաբեր գազ, մյուս կողմից էլ փորձում է որոշակիորեն մեղմել Ադրբեջանում առկա սոցիալական դժգոհությունը։ Նման քայլերից թերևս ամենաակնառուն Ալիևի հրահանգն է, որի նպատակն է վարչական մեթոդներով կանխել հացի և ալյուրի գնաճը։ Մանրամասները ներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի նախագահի կարգադրությամբ հունվարի 15-ից ավելացված արժեքի հարկից ազատվել են ալյուրի ներկրումը և իրացումը, ալյուրի և հացի արտադրությունը և վաճառքը։ Թրենդը հաղորդում է, որ սրա արդյունքում զգալիորեն իջել են ալյուրի և հացի գները։ 50 կիլոգրամանոց ալյուրի պարկը մեծածախ շուկայում վաճառվում է 21.5-ից 22.5 մանաթով, իսկ մանրածախ շուկայում 23-ից 24 մանաթով։ Ալյուրի գնի համապատասխան նվազելու է հացի գինը, 500 գրամանոց հացը վաճառվելու է 30 կոպեկով, 700 գրամանոցը 40 կոպեկով։ Հաղորդվում է, որ այս գները խախտողների դեմ, ալյուրը և հացը ավելի բարձր գներով վաճառողների դեմ լուրջ միջոցներ կկիրառվեն, թե ինչ միջոցներ չի հստակեցվում։ Ալյուրը հացը ավելացված հարկից ազատելու Իլհամ Ալիևի կարգադրությունը ըստ էության հապճեպ արձագանք էր Ադրբեջանի շրջաններում վերջին օրերի բողոքի տարերային ակցիաներին։ Անցած տարեվերջին մանաթի կտրուկ արժեզրկումից հետո սպառողական ապրանքների գները սկսեցին բարձրանալ Ադրբեջանի 5 շրջաններում, շրջանային կենտրոններում վերջին օրերին բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին։ Ադրբեջանի իրավապահները մոտավորապես 60 մարդ են ձերբակալել։ Ձերբակալվածների թվում նաև ընդդիմության ակտիվիստներ կան, և իշխանությունները մեղավորներ են փնտրում ընդդիմության մեջ։ Գլխավոր դատախազությունը և ոստիկանությունը հայտարել են, թե բողոքի ակցիաները կազմակերպվում են ընդդիմադիրների, կրոնական, արմատական և ծայրահեղ խմբերի կողմից։ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդդիմադիրներից բացի ձերբակալել են նաև պաշտոնյանների և ոստիկանների։ Ձերբակալվել է Ֆիզուլի վարչակազմի ղեկավար Շաքիր Գյաջիևը, ինչպես նաև նույն շրջանի ոստիկանության 2 աշխատակից։ Ձերբակալված ոստիկանները վարչակազմի ղեկավարի փեսաններն են։ Ապա գործակալությունը նշում է, որ նրան ձերբակալումը կապված է հունվարի 13-ին Ֆիզուլի շրջանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների հետ։ Վերադառնալով սոցիալական լարվածությունը մեղմելու փորձերին, նշեմ, որ Ադրբեջանում արդեն հաշվարկում և մեկնաբանում են ալյուրի և հացի բիզնեսը ավելացված արժեքի հարկից ազատելու Իլհամ Ալիևի կարգադրության հետևանքները։ Անցյալ տարվա 11 ամիսների արդյունքում Ադրբեջանը ներմուծվել 276 միլիոն դոլարի ալյուր։ Եթե այդ ծավալը պահպանվի, իսկ ավելացված արժեքի հարկը չգանձվի, ուրեմն մոտավորապես 50 միլիոն դոլար բյուջե չի մտնի։ Իսկ իրավաբան Ալաիվ Հասանովը ասել է, թե հարկից ազատելու որոշումը պետք է ընդունվեր խորհրդարանի կողմից։ Նա ասել է, թե պետությունը չպետք է ղեկավարվի պաշտոնատար անձանց բանավոր կարգադրություններով, օրենք կա և իրավական որոշումները պետք է ընդունվեն օրենքի շրջանակում։ Տվյալ դեպքում Միլի Մեջլիսը պետք է արտահերտ նիստ հրավիրեր և փոփոխություններ կատարեր հարկային օրենսդրությունում։ Ասել է նա, ընդգծելով, ալյուրի և հացի ներկրումն ու վաճառքը ավելացված արժեքի հարկից ազատելը բնակչության օգտին է, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ ապագայում կարող են քաղաքացիների իրավունքները և ազատությունները սահմանափակող նման կերպով օրենքներ ընդունվել, ընդգծել է իրավաբանը։
Հրաչ Մարոկումյաններ ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գնահատում է H1N1 վիրուսին դիմակայելու հարցում Հայաստանի առողջապահության նախարարության գործունեությունը։ Նախարարությունը ստեղծված իրավիճակում իրազեկող սոցիալական ռոլիկներ պատրաստելու և դրանցով հեռուստաընկերությունները ողողելու փոխարեն 15 օր է զբաղված է հանգստության կոչեր տարածելով։ Հասկացանք, որ պետք չէ ավելորդ խուճապային տրամադրություններ հաղորդել առանց այդ էր խուճապի մատնվելու հակվածություն ունեցող ազգի մեջ, բայց ճիշտ հակառակ թատրոնն էլ բեմադրել մի բուր ազգաբնակչության դեպքում այնքան էլ հասկանալի չէ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Լրագրի մեկնաբանը նկատում է, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ինչպես միշտ առևտրի մեջ մտավ իշխանության հետ ինչ-որ խղճուկ պորտֆելների համար, այդպիսով հանձնելով իր հաղթանակը, ասենք այդպիսին է ոչ միայն հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, այլև մյուս քաղաքական ուժերը, դրանք վաղուց վեր են ածվել իշխող համակարգի քաղաքական ցուցանակների ու ծառայում են այդ համակարգի ծրագրերի լեգիտիմացմանը։ Հրապարակը գրում է, մի քանի օր առաջ մի խումբ վանձին հարձակվել են ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանի վրա և հարվածներ հասցրել նրան։ Նա, սակայն, ոստիկանություն չի դիմել։ Կարեն Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում հաճախ է հանդես գալիս սուր քննադատական բնույթի գրառումներով ուղված հիմնականում իշխանությանը, չի բացառվում, որ նրա վրա հարձակման պատճառը հենց այդ գրառումներից մեկը եղած լինի։ Մանավանդ սա նրա վրա հարձակվելու առաջին դեպքը չէ։ Ենթադրություն կա նաև, որ հնարավոր է Շուշան Պետրոսյանի հայտնի սկանդալ հետո նրա մասին կատարած իր գրառումներն են պատճառ հանդիսացել հերթական հարձակման համար, գրում է հրապարակը։ 168 ժամի տնտեսական մեկնաբանը վերլուծում է։ Տնտեսական տարին սկսվեց բորսայական ցնցումներով, ամենաարագը նվազեցին նավթի համաշխարային գները։ 1 բարելի գինը համարյա $30 սահմաններում է։ Հետևաբար տուժողների առաջին շարքերում նավթ արտահանող երկրներն են։ Տարիներ շարունակ ադրբեջանական իշխանությունները բնակչությանը համոզում էին, որ նավթի վաճառքից ստացվող գումարների հաշվին պահուստային լուրջ միջոցներ են կուտակվել, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կմեղմեն տնտեսական հնարավոր ճգնաժամերի հետևանքները, բայց մամուլում հրապարակումներ ու վերլուծություններ են հայտնվել, որ այդ միջոցներն արդյունավետ չեն տնորինվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հայտարարել է, որ իր երկիրը չի վերականգնի Ղրիմի էլեկտրամատակարարումը, քանի դեռ թերակղզին չի վերադարձել Կիևի տիրապետության տակ։ Այս մասին Պորոշենկոն հայտարարել է այսօր իր ամենամեծ ասուլիսի ժամանակ, նշելով, որ Ուկրաինան պատրաստ է ցանկացած պահին վերականգնել թերակղզու էներգամատակարարումը, բայց դա կլինի ուկրաինական, այլ ոչ թե ռուսական Ղրիմի էլեկտրամատակարարումը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ հայտարարել է, որ այս տարվա ընթացքում երկրի տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի։
16-му році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областях.
2016 թվականին Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի նկատմամբ պետք է վերականգնվի։ Ղրիմը վերադարձնելու համար պայքարն էլ պետք է առաջնահերթություն լինի մեր օրակարգում։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել թերակղզու ապաբռնակցման միջազգային մեխանիզմ, երեկ Կիևում իր տարեկան ասուլիսում հայտարարել է Ուկրաինայի ղեկավարը։ Նրա համոզմամբ այդ գործընթացին պետք է մասնակցեն Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը եւ գուցե Բուդապեշտի հուշագիրը ստորագրած կողմերը։ Այդ հուշագրով Ուկրաինան Խորհրդային Միության փլուզումից հետո հրաժարվել է Խորհրդային Միջուկային Զենքից, պայմանով, որ միջազգային համայնքը երաշխավորում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Հուշագիրը Հունգարիայի մայրաքաղաքում 1994 թվականին ստորագրել են Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան։ Իդեպ, երբ ռուսները 2014 թվականի գարնանը բռնակցել են Ղրիմը, լրագրողները հարցրել են Վլադիմիր Պուտինին, թե արդյոք բռնակցումը չի հակասում Բուդապեշտի հուշագրին։ Պուտինն էլ պատասխանել է, թե Ղրիմը Ռուսաստանին միավորելու ժամանակ այլևս չի եղել այն Ուկրաինան, որի տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորվել է 94 թվականի հուշագրով։ Իր երեկվա տարեկան ասուլիսում Պորոշենկոն ասել է, թե երկրի կարևոր օրակարգը լիովին փոխվում է։
Поборолися так, що нарешті я можу стверджувати, що ми повністю змінили порядок денний країни.
2015-ի հունվարին մեր հիմնական խնդիրը գոյատևելն էր, իսկ 2016-ի հունվարին մենք ասում ենք, որ նպատակն է ստեղծել հաջողված երկիր, ասել է Պորոշենկոն։ Նրա խոսքերով հանրությունը, բանակը, կառավարությունը հզորացրել են պետությունը։ Երեկ Պորոշենկոն անդրադարձել է նաև Ղրիմի էլեկտրամատակարարման հարցին։ Նա ասել է, որ Կիևը պատրաստ է վերականգնել մատակարարումը, բայց միայն այն բանից հետո, եթե թերակղզին ենթարկվի Ուկրաինային։ Ուզում եք հոսանք, կտանք, սակայն ընդունեք, որ Ղրիմն Ուկրաինայինն է։ Չեք ուզում, մենք կսպասենք, որ Ղրիմը նորից դառնա ուկրաինական, ասել է Պետրո Պորոշենկոն։
Ներկայացնում էր Արմեն Քոլոյանը։ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունները ի տարբերություն Պորոշենկոյի նման լավատեսություն չեն պարունակում։ Ռուսաստանի նախագահը 2 օր առաջ հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ երկրի տնտեսական իրադրությունը կարող է էլ ավելի վատ թարանալ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կառավարության անդամների հետ հանդիպմանը 2 օր առաջ հայտարարել է, որ պետք է պատրաստ լինել իրավիճակի զարգացման ցանկացած սցենարի։
Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации на сырьевых рынках, на фондовых рынках, очень внимательно за этим наблюдать и иметь сценарий развития российской экономики на любой вариант
Հունվարի 13-ին Նովա Գարյովա իր նստավայրում նախարարների հետ հանդիպմանը Պուտինն ասել է, որ իրավիճակը էներգակերների և ֆոնդային միջազգային շուկայում կտրուկ փոխվել է և որ պետք է ուշադիր հետևել զարգացումներին և սցենարներ նախապատրաստել։ Պատրաստ լինել վատագույն զարգացումներին, և սա թերևս առաջին անգամ է, երբ Պուտինը խոստովանում է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը մեղմ ասած լավ վիճակում չէ։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը նշել է, որ կտրուկ ոչինչ փոխել պետք չէ և որ ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի կառավարությունը գրագետ հակաճգնաժամային քայլեր է ձեռնարկել։ Հունվարին նավթի գինը ռեկորդային անկում է ապրում, այսօր այն արժե $30 պակաս, ինչի արդյունքում սրընթաց անկում է արձանագրում նաև ռուսական տարադրամը։ Այսպես այսօր օրինակ դոլարն արժե 76 ռուբլուց ավելի։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը Գայդարի անվան գագաթնաժողովին իր ելույթում ասել էր, որ եթե պետական բյուջեն չհարմարեցնել նոր իրականությանը, երկրում կարող է կրկնվել 1998-99 թվականների ճգնաժամը, որի հետևանքով բնակչությունը սնանկացել էր։
Основная задача бюджета, еще раз говорю, подстроить бюджет под новую экономическую ситуацию. Напомню, что в период 98-99 годов бюджет автоматически через высокий рост инфляции...
И не сунутичек нажамы ир хетевиц берец гнач, вори артюнкум тужец бнагчуцюна наман сценар, չկրկնելու համար պետք է փոխել բյուջեն և հարմարեցնել այն այսօրվա իրականությանը, եթե նավթի գինը $40-$30 է, ասել է Սիլուանովը։ Այսօր ռուսաստանյան մամուլում արդեն կարելի է կարդալ, որ որոշ մարզերում ուշացնում են նույնիսկ աշխատավարձերը։ Նույն գագաթնաժողովին հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնի փորձագետները ներկայացրել են ճգնաժամը և հասարակությունը զեկույցը, որում մասնավորապես ասված է, որ ռուսաստանցիների սոցիալական վիճակը վատանում է, ինչը չի կարող չազդել նրանց տրամադրությունների վրա, և հավանական է, որ այս տարի Անալիք պետ դումայի ընտրություններին իշխող եդին է Ռասիա կուսակցությունը ավելի քիչ ձայն հավաքի, կան անցած ընտրություններին է, այսինքն 51%-ից պակաս։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Հնարավոր է արդյոք լինել 16 տարեկան ապրել ադրբեջանցիների կողմից ամեն օր գնդակոծվող հեռավոր լեռնային գյուղում և դրա հետ մեկտեղ փորձել զբաղվել նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Տավուշի մարզ այցելած իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը պնդում է, որ դա հնարավոր է։
Ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու Ծաղկավան գյուղում բնակվող Բագրատը երազում է ռոբոտներ նախագծող դառնալ։ Տավուշցի 16-ամյա տղային գյուղում ընկերները Էյնշտեյն կամ Արիստոտել են անվանում։ Տղան չաշխատող տեխնիկայից անգամ նոր իրեր է պատրաստում։ Վաղուց չօգտագործված մանկական հեծանիվն օրինակ հիմա նրա ձեռքում գեներատոր է դարձել։
Ինքը փոքր գեներատոր է, աշխատում է, ստեղ պտտացնում ենք ու մատորում ինքը պտտում է և հոսանք հաղորդում, այստեղ փոքրիկ լամպը վարվում է։
Երիտասարդ գյուտարարի առայժմ ամենահայտնի նորարարությունը երաժշտական կոշիկն է, չաշխատող մագնիտոֆոնի մասերը կոշիկի վրա է տեղադրել։
Ունի համ ֆլեշկայի տեղ, համ չիպի տեղ, նաուշնիկի, զարադշնիկն է, սա ստեղով միացնում ենք, իսկ սա զվուկն է, այս ստոպ ենք տալիս, իսկ ես բարձրացնում ենք, սա դինամիկն է, հաճելին համատեղում ենք օգտակարի հետ։
Այս կոշիկով Բագրատը դպրոց էր գնացել, չնայած նորարարությունը դպրոցում գնահատել էին, բայց զգուշացրել, որ այլևս չբերի, քանի որ այն խանգարում է դասերին։ Դրանից հետո, չնայած դասընկերների խնդրանքներին, կոշիկի երկրորդ օրինակը չի պատրաստում։
Մտածեցի, որ ես օրինակ եթե օգտակար մարզվելու համար եմ օգտագործում, իրանք կարող է ավելի վատ բաներ անեն, օրինակ դասի ժամանակ նստեն, միացնեն ու խանգարեն, հետո ասենով ասարկել, ես եմ սարկել։
Բերքահավաքի ժամանակ Բագրատը աշխատանքի է անցել հարևան գյուղում, վաստակած գումարով էլ պլանշետ գնել։ Հիմա այն ստվարաթղթե տուփի օգնությամբ դարձրել է պրոյեկտոր։
Մեր հեռուստացույցը փոքր է, որոշեցի, որ ավելի հաճույքով գնայինք մեծի վրա, դրա համար պատրաստեցի պրոյեկտորը ավելի խոշորակադրությունս տալիս, ավելի հաճելի լինում, համել դե ընդհանրապես էկրանները վնասում են, չէ՞, մարդուաշկերը, բայց դե պատին ինչքան էլ նայես, ինձ թվում է, որ վնաս չի լինի։
Բագրատի պատրաստած իրերը որպես կանոն կարճ կյանք են ունենում, քանի որ օգտագործված դետալները հին ու մաշված են։ Դրանք հիմնականում հայթայթում է մայրը, կամ էլ գյուղի ընկերներն են նվիրում։ Երազում է սեփական ռոբոտաշինական ընկերություն ունենալ, դրան հասնելու համար որոշել է ընդունվել ճարտարագիտական համալսարանի ռոբոտաշինության բաժին, քննություններին է պատրաստվում, հանրահաշիվ պարապելու համար օրը մեջ Բերդ քաղաք է գնում, Ծաղկավանի Հայաստանից բերդ երթուղային չկա, 30 րոպեանոց ճանապարհն անցնելու համար ստիպված է մայրուղում 1 ժամ պատահական մեքենաներ կանգնեցնել։
Տավուշի մարզից հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։